Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 6 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Clinton ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារគណៈបកប្រជាកម្ពុជាត្រៀមធ្វើពិធីសាសនាសូមការជួយពីព្រះក្រសួងការងារកំណត់ការវិភាគសម្រាប់ពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់យុវជនខ្មែរក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារជនភៀសខ្លួនវៀតណាមមួយបានក្លាយជាសហគ្រិនហើយទៅបោះទុនក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាឬគ្រាន់តែជាការកឹតផ្ដេសផ្ដាសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណមករីវ៉ាន់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកការប្រជែងបឋមនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានឹងបិទបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍នេះដោយមានរដ្ឋដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកគឺរដ្ឋ California ជារង្វាន់ធំជាងគេការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងប្រកាសជាអាចស្រាយចងល់ដែលនៅសល់តែមួយគត់ក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតបឋមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះចងល់នោះគឺថាតើលោកស្រី Hillary Clinton ឬក៏លោក Bernie Sanders នឹងក្លាយជាបេក្ខជនទទួលបានការតែងតាំងពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះលោកស្រី Clintonបានផ្ដួលលោក Sanders នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះ Puerto Rico កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយធ្វើឲ្យលោកស្រីខិតកាន់តែចិត្តទៅរកការតែងតាំងពីគណៈបករបស់លោកស្រីនៅទីបំផុតការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ California ជារដ្ឋមួយដែលទាំងលោកស្រី Clinton ទាំងលោក Sanders សុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់ឈ្នះយ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបេក្ខជនទាំងពីរខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែមួយនេះនឹងផ្ដោតកម្លាំងភាគច្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការវាយលុកទៅលើបេក្ខជនដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនដែលទទួលបានការតែងតាំងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួចជាស្រេចទៅហើយនោះគឺលោក Donald Trump គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីសូមឲ្យមានសន្តិភាពការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដនិងសូមកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាការត្រៀមធ្វើពិធីបុណ្យសាសនានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍មុននេះលោកថាន់លេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដល់លោកកឹមសុខាពីបទចោទប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតគឺបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2016តាមបញ្ញត្តិមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែលោកញ៉ាំពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានភ្លាមៗថាលោកកឹមសុខានឹងមិនចូលខ្លួនតាមការកោះហៅនោះទេព្រោះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រ ចាប់តាំងពីតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់និងសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់មកនេះលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសភាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសមិនអាចយកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមកការពារកំហុសខ្លួនបានទេហើយក៏មិនអាចរំលោភទៅលើការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីតុលាការបានដែរលោកបានបន្ថែមថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតក្នុងសភាជាតិមិនអាចការពារតំណាងរាស្ត្ររូបណាដែលបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់នោះទេហើយថារឿងក្តីដែលបានកើតឡើងទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនគឺជារឿងបុគ្គលនៅក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំពិធីសូត្រមន្តនិងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃចំនួន123អង្គដើម្បីឧទ្ទិសបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គ្រោងរៀបចំការជួបជុំមហាជនដោយសន្តិវិធីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាគណៈបក្សប្រឆាំងបានគ្រោងរៀបចំកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមទទួលញត្តិនឹងការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្រសួងការងារកម្ពុជាបានប្រកាសយកខែសីហាជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករនិងកម្មការិនីធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មវាចនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ក៏បានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកដែរថាការពិភាក្សានៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះជាការពិភាក្សាលក្ខណៈទ្វេភាគីចំណែកការពិភាក្សាជាលក្ខណៈត្រីភាគីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញានៅខែតុលាក្រសួងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដើម្បីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្នែកវិយមណៈភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានកំណត់នឹងត្រូវចូលជាធរមានមេដឹកនាំសហជីពកម្មករឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការត្រៀមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយក្រុមសហជីពក្រុងនឹងជួបគ្នាចាប់ពីខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសហភាពសហជីពកម្មករបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាក្រុមសហជីពបានកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតួលេខថ្មីទាក់ទងនឹងការចំណាយរបស់កម្មករនិងស្ថានភាពទូទៅរបស់វិស័យកាត់ដេរនៅមុនពេលក្រុមសហជីពជួបចរចាជាមួយខាងនយោជកអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមសហជីពគ្រោងនឹងប្រើតួលេខ207ដុល្លារសម្រាប់ការចរចាតែចំនួននេះអាចមានការប្រែប្រួលប្រសិនបើការស្រាវជ្រាវណាមួយផ្សេងទៀតអាចត្រូវរកឃើញតួលេខថ្មីនោះកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានហាមប្រាមបុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនឲ្យទទួលគ្រឿងស្រវឹងនិងបានរឹតត្បិតសកម្មភាពនៅខាងក្រៅបន្ទាយក្រោយពីទាហានជើងទឹកម្នាក់នៅលើកោះអូគីណាវ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទសង្ស័យថាបានបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាដោយសារពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះនោះកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យដកមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកចេញពីទីនោះក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីអំពីឧប្បត្តិហេតុធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកអាមេរិកនៅលើមូលដ្ឋានទ័ពនោះក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះឧប្បត្តិហេតុថ្មីបំផុតដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យគឺការចាប់ខ្លួនប្រិនបាល់ទូលអៃមីមេជាក្រោយពីនាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបើកបរបញ្ច្រាស់ទិសនៅលើផ្លូវធំមួយហើយក៏បានបុកគ្នាជាមួយរថយន្ត2គ្រឿងទៀតដោយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស2នាក់រងរបួសស្រាលនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យនគរបាលឈ្មោះ Takashi Shirado ក្រោយពីហេតុការណ៍បើកបរទាំងស្រវឹងនេះទីហានជើងទឹកអាមេរិកដែលស្ថិតនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យទទួលគ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក
កង អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាជាមួយអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាអំពីការចូលរួមចំណែករបស់យុវជនខ្មែរក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារជនភៀសខ្លួនវៀតណាមមួយបានក្លាយជាសហគ្រិនហើយទៅបោះទុនក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាឬគ្រាន់តែជាការគិតផ្ដេសផ្ដាសដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញខាងបុរាណវិទ្យាម្នាក់លើកឡើងថាយុវជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរដោយសារជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកបណ្ឌិតចន្ទរតនាសាស្ត្រាចារ្យខាងបុរាណវិទ្យានិងប្រវត្តិសិល្បៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាស្ថាបនិកមូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរអំពីការចូលរួមចំណែករបស់យុវជនខ្មែរក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរបទសន្ទនាមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចន្ទរតនាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពេញហុយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយណែនាំជាសង្ខេបមូលនិធិកេរដំណែលខ្មែររបស់លោកបាទ
មូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរគឺចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំ2008គឺនៅថ្ងៃទី8ខែ8 2008ហ្នឹងយើងបានបង្កើតជាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវផ្នែកយុវជនបាទដែលយើងដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវទស្សនវិស័យកេរដំណែលខ្មែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតហើយហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងអ្នកដែលរួមចូលគ្នាធ្វើទស្សនវិស័យផ្នែកវប្បធម៌និងសិល្បៈដំបូងគេហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែយុវជនដែលមានតាំងពីអតីតនិស្សិតបុរាណវិទ្យាអតីតនិស្សិតស្ថាបត្យកម្មអតីតនិស្សិតខាងសាលាសេដ្ឋកិច្ចខាងពាណិជ្ជកម្មហើយនៅខាងផ្នែក IT និងខាងផ្នែកជាច្រើនទៀតរួមគ្នាបាទ
លោកបណ្ឌិតចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាតើមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមូលនិធិរបស់លោកបានសម្រេចនៅគម្រោងអ្វីខ្លះហើយបាទ
បាទមែនទែនទៅចាប់តាំងពីការបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ពេលនេះនឹងគឺយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធលើការងារស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវផ្នែកវប្បធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសង្គមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នឹងគឺខិតខំស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកវប្បធម៌ដែលសារយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយុវជនខ្មែរជាច្រើនគាត់មានការខ្វះចន្លោះបាទដោយសារអ្នកខ្លះទៅក៏អត់បានដឹងអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកខ្លះក៏អត់បានដឹងអំពីរឿងប្រវត្តិធរហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងបានរៀបចំធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើដំបូងហ្នឹងគឺបង្កើតជាទស្សនវិស័យបាទយើងបានចេញបាន2លេខកាលនោះគឺលេខទី1និងលេខទី2ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងដោយសារយើងបញ្ហាថវិកាបាទយើងខ្វះខាតថវិកាក៏យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺលេខទី2ហ្នឹងបានចេញហើយក៏បាត់ទៅវិញទៅដោយសារអីធម្មតាការចំណាយក្នុងការបោះពុម្ពវាមានការចំណាយច្រើនចឹងក៏ពួកយើងបដូររូបភាពមកធ្វើជាការស្រាវជ្រាវហើយបោះនៅលើ website វិញបាទឥឡូវនេះយើងក៏មានគេហៅថា page បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរគឺលោកអ្នកអាច search បានថាក្រុមកេរដំណែលខ្មែរហ្នឹងគឺយើងអាចរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវរបស់កេរដំណែលខ្មែរបានផងដែរ
ខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើក្រុមរបស់លោកធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះ
ប្រធានបទដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវប្បធម៌បាទទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបុរាណវិទ្យាទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្ថាបត្យកម្មបុរាណទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសារយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងអរិយធម៌ហ្នឹងគឺវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារហូតអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនទៅលើបញ្ហាអស់នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏បានអញ្ជើញជាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីដែលគាត់សិតសឹងជាអ្នកជំនាញហើយគាត់អញ្ជើញគាត់ពួកគាត់ជាទីប្រឹក្សាដែលសិតសឹងជាសាស្ត្រាចារ្យទាំងសាស្ត្រាចារ្យជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាការងារស្រាវជ្រាវនឹងដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់បាទដោយសារខ្ញុំនៅខែឆ្នាំ2011នឹងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកអូរ៉ាវិជានិងប្រវត្តិសិល្បៈពីប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាទៅលើរាជធានីកោះកេរ និងព្រះបាទជ័យរមាទី4ដែលខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅមួយបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ2012នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺចំនួន598ទំព័រជាភាសាបារាំងហើយចាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងតែរៀបចំបាទបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់កូនខ្មែរទូទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកអបុរាណវិទ្យាហើយនឹងចុះទៅតាមប្រាសាទផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការចុះទៅតាមប្រាសាទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចំណាយថវិកាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយើងត្រូវចំណាយធនធានមនុស្សអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺទៅតាមលទ្ធភាពបាទដោយសារអីគឺក្រុមការងារយើងហ្នឹងគឺអាចចាប់ផ្ដើមឡើងបានហើយធំធាត់រហូតមកដល់ពេលនេះហ្នឹងក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏យើងមានការគាំទ្រពីអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហើយខ្ញុំក៏បានសុំលោកជាគេហៅថាជាប្រធានកិត្តិយសនៃមូលនិធិខេមរណៃខ្មែរដើម្បីធ្វើការលើកការងារនេះបាទ
បាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមរបស់យុវជនបន្តិចថាតើលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងណាចំពោះការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការថែរក្សានៅវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះបាទ
ចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំឃើញថាសប្ដាហ៍នេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទចំពោះការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌នេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ដោយសារបើយើងក្រឡេកមើលកាលពី10ឆ្នាំមុនវិញគឺដោយសារយុវជនភាគច្រើនអត់បានខ្វល់អំពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងទេគឺម្នាក់គឺធ្វើម៉េចដើម្បីសង្វាតរឿងការងាររឿងការរកទទួលទានបាទឬរឿងធ្វើការនៅកន្លែងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារទីមួយជីវភាពពួកគាត់ក៏មានជីវភាពគួរសមបាទបានថាសមរម្យដែលអាចរស់បានហើយយុវជនយើងសម័យនេះគឺគាត់ក្លាហានណាស់បាទមែនតើទៅគឺគាត់ថាហ៊ានគិតហ៊ានថាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងហើយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះបានន័យថាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ចង់ស្រាវជ្រាវឬក៏ចង់បង្កើតជាក្រុមការងារថែរក្សាដូចជាក្រុមការងារថែរក្សាផ្នែកវប្បធម៌ក្រុមការងារថែរក្សាខាងផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតជាក្រុមតូចតូចតូចតូចហើយធ្វើការរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺដោយសារហេតុអីដោយសារមានការរីកចម្រើនជារួមបាទអញ្ចឹងការរីកចម្រើនជារួមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យស្រទាប់យុវជនមួយចំនួននឹងយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាការថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរបានន័យថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរសង្គមខ្មែរមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅចូលរួមប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្តីជាលក្ខណៈជាតិក្តីគឺម្នាក់គឺមានមោទនភាពណាស់ដោយសារកត្តានេះហើយបណ្ដុះឲ្យយុវជនខ្មែរមានគំនិតស្រឡាញ់វប្បធម៌ជាតិកាន់តែច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺឃើញថាសប្ដាហ៍នេះគឺមានក្រុមច្រើនណាស់ដែលធ្វើការលើការងារសង្គមដូចជាការជួយទៅដល់កុមារកំព្រាការជួយទៅដល់ចាស់ជរាការជួយទៅដល់លើកស្ទួយខាងផ្នែកវប្បធម៌ហើយក៏មានអង្គការស្ថាប័នជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើការលើការងារនេះបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចិនច័ន្ទរតនាដែលបានចំណាយពេលវេលារបស់លោកមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬក៏ចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA ខ្មែរសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រួសាររបស់លោក David Dương ត្រូវបានគេសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្របន្ទាប់ពីភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមទូកតូចមួយនៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមវៀតណាមបន្ទាប់ពីចំណាយពេលនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានយកទ្រព្យសម្បត្តិតាមខ្លួនតតែសោះតែពួកគេមើលឃើញឱកាសរកប្រាក់ខណៈពេលដែលអ្នកដទៃមើលឃើញត្រឹមតែជាសំរាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាជីវកម្មអេតចាយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់លោកឌឿងមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកហើយជួលមនុស្សរាប់រយនាក់ឲ្យធ្វើការលោក Jim Randall នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុង Oakland រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនាងហ៊ុនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងចេញដំណើរពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីទៅដឹកគ្រឿងអេតចាយនៅក្រុង San Jose និង Oakland រដ្ឋ California រថយន្តដឹកទំនិញពិសេសធំៗទាំងនេះមួយតម្លៃ $300,000ក្រុមហ៊ុន California Waste Solutions ប្រមូលក្រដាសកាតុងសម្បកអាលុយមីញ៉ូមកែវនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដទៃទៀត ហើយប្រើម៉ាស៊ីនធំៗទាំងនេះរុញសម្ភារៈអេតចាយទាំងអស់ចូលទៅកន្លែងបែងចែកនេះគឺជាការវិវត្តមួយដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងដោយគ្រួសារលោកដេវីតឌឿងដែលពេលនោះគ្រួសារលោកត្រូវការលុយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរើសអេតចាយតាមផ្លូវនិងបែងចែកគ្រឿងអេតចាយឪពុករបស់លោកសន្សំបានប្រាក់$700ដើម្បីទិញឡានដឹកទំនិញជាជួសមួយគ្រឿងតែនៅត្រូវការលុយច្រើនទៀត
He went to Chinatown to a Chinese church.
គាត់ក៏ទៅវិហារចិនមួយនៅ Chinatown សុំឲ្យគេជួយ។គេស្គាល់ពួកយើងហើយក៏បានជួយយើង។ដូច្នេះពួកយើងដំបងឡើយក៏ចាប់ផ្ដើមដើររើសគ្រឿងអេតចាយហើយយកទៅលក់
។មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ជម្លៀសខ្លួននៅពេលដែលសង្គ្រាមវៀតណាមចប់ហើយក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះមានសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកឌឿង23នាក់
។ We all must, you know, die in the ocean because the boat that...
ពួកយើងបិះនឹងស្លាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រពីព្រោះម៉ាស៊ីនកាណូតខូចហើយយើងត្រូវនៅរសាត់អណ្ដែតលើកាណូតនោះ
បុគ្គលិកនឹងម៉ាស៊ីនទាំងនេះបែងចែកគ្រឿងអេតចាយដោយស្វ័យប្រវត្តិពីមុនគ្រូសាលោកឌឿងត្រូវធ្វើដោយដៃម៉ាស៊ីនចាប់យកដែកដោយប្រើដែកឆក់កុំព្យូទ័រពិនិត្យមើលរូបភាពដើម្បីបែងចែកគ្រឿងអេតចាយក្រុមសហគ្រាសផលិតពេញចិត្តចំពោះការបែងចែកជ័រផ្លាស្ទិកអាលុយមីញ៉ូមឬក៏ក្រដាសសម្រាប់ដំណើរការផលិតរបស់ពួកគេការធ្វើដូចនេះក៏ល្អសម្រាប់បរិស្ថានផងដែរ
Point for the state of California and for the city of San Jose and the city of Oakland
អ្វីដែលរដ្ឋ California ក្រុង San Jose និងក្រុង Oakland ចង់បាននោះគឺគ្មានសម្រាមដោយព្យាយាមឲ្យអស់ផលិតភាពក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលគ្រឿងអេតចាយចេញមុនពេលទៅដល់កន្លែងចាក់សម្រាម
បច្ចេកទេសនេះក៏កំពុងត្រូវបានប្រើនៅវៀតណាមដែលជាកន្លែងលោកឌឿងគ្រប់គ្រងរោងចក្រអេតចាយមួយដ៏ធំលោកថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការវិនិយោគទុននៅទីនោះដែលអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសអាចចាប់ផ្ដើមការប្រកបរបរសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន
An immigrant here now I'll be able to bring in you know the technology that we learn
ក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីនេះឥឡូវខ្ញុំអាចនាំបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ញុំរៀនដែលខ្ញុំធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅស្រុកកំណើតខ្ញុំវិញហើយអាចជួយប្រជាជនវៀតណាមដទៃទៀតនិងជួយបរិស្ថានបានទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពជាទីបំផុត
លោកឌឿងនាំចេញក្រដាសកាតុងជ័រផ្លាស្ទិកឬអាលុយមីញ៉ូមច្រើនជាង1ដុំដែលមានទម្ងន់500គីឡូក្រាមនេះលោកឌឿងមិនត្រឹមតែនាំវត្ថុអេតចាយទាំងនេះចេញទេលោកថែមទាំងចែករំលែកសារមួយដែលថាការខិតខំព្យាយាមការប្រថុយប្រថានសំណាងល្អនិងទស្សនវិស័យមោះមុតផងនោះអាចជួយឲ្យសម្រេចបំណងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែជាមួយលោកឧវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាឬគ្រាន់តែជាការគិតផ្ដេសផ្ដាសហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការលើកឡើងច្រើនពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយក៏មានការដូចថាលៀបពណ៌គ្នាឬក៏ការចោទប្រកាន់គ្នារហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននិងការដាក់ទោសមនុស្សមួយចំនួនផងដែរតើលទ្ធភាពនៃការកែបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងនៅកម្ពុជាហ្នឹងអាចទៅរួចទេឬក៏គ្រាន់តែជាការគិតផ្ដេសផ្ដាសទេហើយតើបើសិនជាបើសិនជាអាចនឹងមានតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យបញ្ហានឹងកើតមានឡើងដោយតែអ្វីជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងលោកឧបវិរៈដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងនឹងលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគបញ្ហានេះមួយចំនួនហើយបានចែករំលែកទៅលោកនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយនៅពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនសុសេងណា
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់លោកវរៈគាត់ចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងពីតាមទូរស័ព្ទពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានចូលមកស្ទូឌីយោទេគឺនៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរបាទលោកវរៈកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនពេលដែលមានដីថាការបះបោនៅអេស៊ីបនៅទូនីស៊ីលីប៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួននៅប្លុកអារ៉ាប់ហ្នឹងយើងបានពិភាក្សាគ្នាគឺលោកវរៈបានចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពីរបីសារគឺពិភាក្សាគ្នាអំពីបដិវត្តពណ៌នៅទីនោះពេលនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគឺមិននឹកស្មានថាពាក្យបដិវត្តពណ៌បដិវត្តអីហ្នឹងត្រូវគេប្រើស្ទើរតែគ្រប់ករណីហៅអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដូច្នេះតើលោកដែលដូចថាតាមសង្កេតសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប់ជាប្រចាំហ្នឹងតើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែលអាចនឹងទៅផ្ទុះទៅជាបដិវត្តពណ៌ដោយប្លុកអារ៉ាប់ប្លុកអីហ្នឹងបានទេបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរតាមពិតនៅពេលដែលមានបរិវត្តនៅតំបន់អារ៉ាប់ដែលគេហៅថារដូវសារីនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់រដូវសារីក្នុងតំបន់អារ៉ាប់នេះគឺដោយសារវាចេញមកពីរដូវសារីនៅតំបន់អរ៉ាប់ខាងកើតដែលមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីការបែកបាក់នៃសហភាពសូវៀតការបរាជ័យនៃប្លុកកុម្មុយនីសនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយសារអញ្ចឹងទៅប្រទេស15ប្រទេសបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យដោយសារការដូរប្រទេសមួយនឹងមួយនឹងទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យបែកចេញពីកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកគឺការប្រើប្រាស់ជាសញ្ញាឬមួយកពណ៌ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាអ្វីដែលយើងហៅថាជាបដិវត្តពណ៌ឬមួយកបដិវត្តតាមពីដើមគេហៅថាជាក្រុមរដូវផ្ការីហៅ spring ណារដូវផ្ការីដែលសារជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលចាប់ដើមនៃរដូវផ្ការីនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើរួមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិភពលោកមែនតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងដំណពេលដែលមានការបដិវត្តនៅប្រទេសទូនីស៊ីបន្ទាប់មកគឺអេស៊ីបហើយកាលនោះគឺមានប្រទេសដទៃទៀតដូចជាបារ៉េនជូដិនក៏មានការបដិកម្មខ្លាំងអាល់ជេរីក៏មានការបដិកម្មខ្លាំងវៀតណាមដែលទៅដល់ប្រទេសសេរីរៀនដល់ប្រទេសលីប៊ីជាដើមនឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកខ្លាំងមែនទែនដែលយកចិត្តទៅដាក់នៅលើរូបមន្តនៃបដិវត្តមួយនេះព្រោះគេគិតថាការដូរមួយដែលអាចកើតឡើងគឺចេញពីរបបផ្ដាច់ការមួយអាចទៅជារបបជីវិតជោគជ័យមួយបានប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមើលទៅបេះដូងឬមួយក៏ទឹកចិត្តដែលឃើញនូវភាពរំភើបមួយនៃការដោះក្តីការដូរនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់នោះគឺបាក់ហាក់ដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមទៅវិញហើយដូចជាទឹកចិត្តនឹងហាក់ដូចជាបាក់ច្រើនដោយសារពីដើមមកការដូរនៅប្រទេសទូនីស៊ីគឺជាទីហោមួយដ៏ល្អតមកដូរនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទោះបីមានការបង្ហូរឈាមខ្លះប៉ុន្តែមានការបង្ហូរឈាមតិចតួចហើយមានការដូរមិនប៉ុន្តែដូរនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាដូរទៅវិជ្ជមានជាពិសេសឬឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនោះគឺប្រទេសសេរីសេរីគឺធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរៃសង្គ្រាមមួយមិនមែនតែរវាងសេរីនិងសេរីទេទៅជាកន្លែងដែលគេហៅចាត់ទុកថាជា mini cold war គឺជាសង្គ្រាមបច្ចាក់ទូចមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីរវាងមហាអំណាចដែលលោកដៃនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលថាអញ្ចឹងហើយប្រទេសសេរីថាដូចជាត្រូវបានធ្លាក់ទៅចូលក្នុងរណ្ដៅមួយដ៏ជ្រៅហើយវេទនីហើយនឹងខកខើហើយនឹងពិបាកដល់ជីវិតហើយមានការខ្វះខ្វាយស្ទឹកស្ទមខ្លាំងមែនទែនដោយសារពិភពលោកហាក់ដូចជាទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅក្នុងប្រទេសនេះហើយអញ្ចឹងហើយមិនអញ្ចឹងទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលើកឡើងពីអភិវឌ្ឍនីមួយនីមួយនោះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយកាលមុនទេហ្នឹងគឺជាកលលឿនមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពិចារណាផងដែរក្នុងនោះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានយកចិត្តដាក់នៅលើពាក្យថាបរិវត្តពណ៌នេះហើយតែងតែលើកឡើងពីប្រទេសសេរីជាឧទាហរណ៍ថ្មីៗយើងឃើញមានវីដេអូដែលប្រកាសឡើងដោយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគេមិនដឹងថាហេតុអីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទៅធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសឡើងថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយគ្មានមូលដ្ឋានឬមួយក៏គ្មានព្រំដែនគឺអាចទៅនាំដល់ប្រទេសសេរីហើយក៏លើឧទាហរណ៍តាក់ទងមួយចំនួនពីប្រទេសសេរីមួយដែលស្អាតទៅប្រទេសសេរីមួយដែលខ្ទេចខ្ទាំលើឧទាហរណ៍ពីប្រទេសលីប៊ីមួយដែលស្អាតទៅប្រទេសលីប៊ីមួយដែលខ្ទេចខ្ទាំទៅបីក៏យករូបភាពខុសក៏ដោយក៏យករូបភាពប្រទេសសិង្ហបុរីថាជាតីតប្រទេសលីប៊ី លៀបយាក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីមិនសារនយោបាយរបស់គាត់គឺនៅដដែលគឺគាត់ប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌គ្រប់គ្រងភាពទាំងអស់ហើយនិយាយឃើញថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងយោធាក៏បានលើកឡើងបញ្ហានេះចំពោះខ្ញុំបដិវត្តន៍ពណ៌គឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនជាក់ស្ដែងគឺទៅមិនទៅមិនរួចទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានមូលហេតុមួយចំនួនប៉ុន្តែតាមពិតមានកលឹះពីរដែលខ្ញុំមើលទៅដែលយើងគួរជជែកគ្នាទី1គឺខ្ញុំមើលទៅបដិវត្តន៍ពណ៌ទៅមិនរួចទី2បដិវត្តន៍ពណ៌គឺមិនគួរចង់បានទេមិនចង់បានដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មិនចង់បានដោយរដ្ឋាភិបាលដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមក្នុងការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានបញ្ជានៅបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុន្តែទោះបីយើងខ្ញុំនិយាយថាទៅមិនរួចប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលបើខុសច្រើនជំនាញនឹងគឺខ្ញុំមើលទៅកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះទៅកំហឹងនេះទោះបីអត់មានអ្នកដឹកនាំទោះបីគ្មានអ្នកណាចង់បានក៏នឹងអាចកើតឡើងដែរនេះគឺជាទស្សនៈមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងផងដែរ
បាទបាទលោកប្រាក់សូមអរគុណច្រើនលោកមុននឹងបន្តិចបាននិយាយដល់បន្តិចដែរពីរឿងនៃថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាបញ្ហានឹងយ៉ាងណាហើយដែលបានលោកលើកឡើងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីមានបដិវត្តន៍នៅអារ៉ាប់ហ្នឹងហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្វើការលើកប្រៀបធៀបនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចូលរួមចលនាហ្នឹងឬក៏អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងសូមយោគយល់ហើយកុំប្រកាន់គឺអ្វីដែលខ្ញុំឃើញចំណុចខុសដូចគ្នានៅអារ៉ាប់គឺជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រគឺសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមគឺគាត់ទៅវិហារសូធរក្រោយពីចេញពីវិហារសូធរហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មបានន័យថាគាត់មានឱកាសជួបជុំគ្នាឥឡូវនេះនៅស្រុកខ្មែរគឺមានគេហៅថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅគឺបានន័យថាអានេះឯងជាឱកាសដែលមនុស្សអាចនឹងមានពេលជួបជុំគ្នាហើយនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាសកម្មភាពណាមួយផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលដូចជារដងមានរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ដូចជាមិនសូវប្រតិកម្មខ្លាំងទេហើយស្បតើនៅពេលដែលមានយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ប្រតិកម្មខ្លាំងតើក្នុងករណីហ្នឹងតើវាអាចទៅរួចទេហើយនឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតពីរឿងនៅថាតើត្រូវបញ្ជាហ្នឹងបញ្ជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានដោយបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងឬក៏បញ្ជាតាមរយៈត្រឹមតែប្រក្រាបថ្ងៃច័ន្ទទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ទី1បដិវត្តន៍ពណ៌គឺរដ្ឋាភិបាលគាត់យកចិត្តទុកដាក់នេះត្រូវហើយទី1ត្រូវត្រង់ថាគាត់គិតថាដើម្បីធ្វើទៅថាតលតមានជា symbol ជាសញ្ញាណាមួយឬមួយកពណ៌ណាមួយដែលអាចចងឲ្យអ្នកចូលរួមនឹងងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមក្នុងការថាមានអត្តសញ្ញាណក្នុងការប្រើប្រាស់ជាអត្តសញ្ញាណរួមរួមគ្នាហើយក្នុងសញ្ញានេះនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រទេសថៃយើងមើលក្នុងប្រទេសថៃគឺមានពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងនៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីនៅរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះដែរខ្ញុំដឹងគឺប្រទេសសេប៊ីគឺប្រើសញ្ញាកណ្ដាលដៃអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីមានសញ្ញានឹងមានពណ៌ហើយប្រទេសសេប៊ីប្រើសញ្ញាកណ្ដាលដៃហើយប្រើពណ៌ខ្មៅហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលចាប់អារម្មណ៍ពីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីយើងមើលពីការរៀបចំពីថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលរៀបចំនេះគឺមិនមានឆន្ទៈឬមួយក៏មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការជំរុញឲ្យមានបរិវត្តន៍នេះបើសិនជាតាមខ្ញុំមើលហើយទី2ខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ការរៀបចំនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងថាពួកគាត់អត់ទាន់យល់ពីការរៀបចំដែរបើសិនជាគាត់ចង់មានបរិវត្តន៍មែនដែរខ្ញុំមើលទៅដោយសារខ្ញុំមើលទៅគាត់គួរតែងាយស្រួលដឹងទៅតើដើម្បីចង់បានបរិវត្តន៍ពណ៌នឹងរៀបចំរបៀបម៉េចដោយសារយ៉ាងខ្ញុំថាពួកគាត់មានឆន្ទៈទេហើយបរិវត្តន៍ពណ៌គឺពួកគាត់មិនមែនដើរទៅជាក្រុមតូចទៅបាតកម្មបែបហ្នឹងទេខ្ញុំមើលទៅគឺទៅរួចទេហើយដោយសារយ៉ាងខ្ញុំតែនិយាយថាខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់មានឆន្ទៈទេហើយពួកគាត់នៅមានឆន្ទៈទៀតគឺគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពទៅទៀតហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងបដិវត្តន៍ពណ៌នេះបើសិនជាយើងព្រួយបារម្ភរបស់គ្រាហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរក៏មិនដែរខ្ញុំមិនទៅជារឿងparanoia ដែលព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាយើងគួរភ័យខ្លាចដល់ស្នាក់យើងធ្វើអីកើតយើងនិយាយទៅរឿងហ្នឹងយើងទៅកើតគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ ខ្ញុំមើលទៅការប្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺប្រួយបារម្ភជ្រុលប្រួយបារម្ភហួសព្រំដែនហើយប្រួយបារម្ភនៅគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតដែរពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទី1ប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវទី2យើងមើលពីមូលហេតុបើសិនជាគ្មានមូលហេតុមនុស្សចង់ដូរតែជាតបវត្តបាននេះទៅដូរទាំងស្រុងហើយក្នុងពេលមួយឆាប់ហើយបើសិនជាមនុស្សមិនចង់ដូរទេអានឹងគឺមិនមានមូលហេតុអីណាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឆន្ទៈក្នុងការលះបង់ចូលរួមធ្វើប្រវត្តិពណ៌ទេព្រោះការចូលរួមនេះគឺទាមទារប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយទាមទារការលះបង់ច្រើនហើយមានការប្រតិឋានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្មានមូលហេតុដើម្បីដូរគឺប្រទេសហ្នឹងគឺមិនអាចមានប្រវត្តិអបបានទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាអ្វីដែលជាមូលហេតុតាមពួកសម្ដេចសុខេងធ្លាប់បាននិយាយថ្មីថ្មីដែរថាប្រវត្តិពណ៌តែមួយរួចទេបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងគឺមានយុត្តិធម៌សង្គមមានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គមអយុត្តិធម៌ទោះបីតាំងតែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺកាន់តែប្រឹងប្រែងគឺកាន់តែជន់ជើងខ្លួនឯងកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខឹងសម្បាហើយយើងឃើញហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីដែលផ្សេងមួយចំនួនក៏ប្រកបកម្មទៅលើការទៀមទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ប្រកបកម្មដោយការអំពើកាន់តែកើនឡើងនៅអំពើអយុធធម៌នៅអំពើខុសខើអានេះគឺកាន់តែមានមូលហេតុដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ជំរុញឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងអានេះគឺជាការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំទេការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈមួយក្រុមណាមានឆន្ទៈទេគឺការប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលផលតកម្មជ្រុលពេកផលតកម្មជ្រុលពេកគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពតឹងទ្រូងមានការមិនសប្បាយចិត្តហើយរូបមន្តទាំងឡាយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខឹងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានរូបភាពអាក្រក់ទៅរកអាក្រក់ហ្នឹងគឺមានរូបភាពពីរគឺតាក់ទងរឿងឆាអន្តរជាតិផងហើយនឹងក្នុងប្រទេសផងនៅពេលដែលប្រជារដ្ឋាភិបាលចាប់តែមានរូបភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអានោះគឺបាត់បង់ពីអង្គដូចហៅទៅលើចិត្តមិនស៊ីប
ាទ
ក្នុងការដឹកនាំឬមួយប្រភេទសំស្របក្នុងការដឹកនាំនៅពេលណាដែលបាត់បង់ភាពសំស្របក្នុងការដឹកនាំទោះបីមានក្រុមមានឆន្ទៈចង់រួចឲ្យមានបរិវត្តពណ៌មិនមានក្រុមរួចក៏ដោយក៏នឹងមានបកម្មនឹងមានការអាក់សេសជាតិហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមហើយវាអាចដូរទៅបរិវត្តពណ៌ឬមួយអាចដូរទៅសង្គ្រាមឬវិស័យទោះបីរូបភាពមួយណាក៏យើងមិនចង់បានដែរអញ្ចឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំតែងតែនិយាយនេះថាតើពិតយើងគួរយល់ដឹងពីរូបមន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំស្វាគមន៍ដែរថាបើក៏មានឆន្ទៈក្នុងការចង់នឹងចង់យល់ដឹងពីរូបមន្តថាតើធ្វើបរិវត្តពណ៌នឹងការឡើងរបៀបម៉េចបើស្លាប់ពេលដែលយល់ដឹងថាគាត់គួរតែរៀបចំធ្វើម៉េចវាយប្រហារទៅលើបញ្ហាធំៗដែលធ្វើម៉េចក៏ឲ្យមានគេចង់បានបរិវត្តពណ៌វាយប្រហារទៅលើបញ្ហាមិនមែនបាននេះទៅវាយផលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋវាយប្រហារទៅលើក្រុមទេគឺវាយប្រហារទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងទៅឈុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសមួយកំពុងឈុំហើយបើសិនយើងមើលមិនទេនៅក្នុងបរិវត្តពណ៌នេះទៀតគឺចេញមកគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមិនប្រកាសហើយមានបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឆន្ទៈចង់ដូរគាត់ដូរបានដោយការស្លឹកឆ្នោតគឺមិនអាចមានបដិវត្តន៍ផលទេគាត់នឹងរងចាំទៅលើស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបើគេនិយាយថារបបប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបមួយដែលមានរញ៉េរញ៉ៃបំផុតជារបបមួយដែលមានបញ្ហាច្រើនបំផុតប៉ុន្តែជារបបមួយដែលល្អជាងគេនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យរបបដតីអីបើសិនជាក្នុងប្រជាធិបតេយ្យរបបដតីជារបបប្រជាការក្រោយរបបកុម្មុយនីសក្រោយនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការធុញទ្រាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនអាចរងចាំទៅលើការដូរដោយស្លឹកឆ្នោតអត់ទេហើយសារអញ្ចឹងហើយគាត់អាចរងចាំដល់ពេលផ្ទុះកំហឹងផ្ទុះភាពដែលគាត់ទ្រាំលេងបានហ្នឹងទៅជារឿងជាបោកច្បល់ទៅជារឿងអសេរីភាពទៅជារឿងអាចសង្គ្រាមឬមួយក៏ទៅជារឿងអាចដូររបបបានប
ាទអលូនស្តាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទតើបដិវត្តពណ៌អាចកើតមានឡើងឬទេនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រសិនបើអលូអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយសូមបើបញ្ចេញជាមតិសូមមកខ្លីខ្ញុំជូនពេល1នាទីឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលយកកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរខ្ញុំចង់សួរថា
គឺអ្នកគាត់ពូមានមូលដ្ឋានគ្រឹះអីខ្លះដែលអ្នកធ្វើឲ្យមកទិញមួយឡើងទៅសង្គមមួយនោះដែលបង្កើតបដិវត្តន៍បានបដិវត្តន៍ពណ៌បានក៏រួមទាំងមានវិបអីដែរអនយ៉ាងចាំងជួងជាងហើយចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់ទៅហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលឆាប់ប្រកកម្មព្រោះ ការជួបជុំរបស់ប្រជាជនជាពិសេសសម្រាប់ទៅបរិវេណពណ៌នៅផ្នែកជាពិសេសអន្តរជាតិពណ៌ខ្មៅខ្ញុំឃើញលោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណនេះឯអ្នកខ្លះចោទថាប្រជាជនហ្នឹងឬអង្គការហ្នឹងចង់ឲ្យធ្វើទៅដូចរបបខ្មែរក្រហមមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះចោទថាជាបរិវេណពណ៌ខ្ញុំគិតថាជាអង្គការរដ្ឋមួយមុននឹងចោទប្រកាន់ប្រជាជនក៏វាទៅជាកម្មាទឹកចិត្តប្រជាជនអញ្ចឹងដូចជាកម្មាទឹកចិត្តប្រជាជនខ្លាំងពេកព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនរស់នៅក្នុងទស្សវត្សទី60ខ្ញុំរស់ក្នុងសតវត្សទី21ខ្ញុំអាចយល់ថាអ្វីល្អនិងមិនល្អមុនខ្ញុំចូលឬខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំអាចគិតបានច្រើនជាងសម័យដែលបង្កើតផ្នែកក្រហមនឹងអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណស្រីម៉ៅបាទលោកវរៈលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលឈានឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ហើយចុងក្រោយនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើឆ្ងល់ពីរឿងថាហេតុអីបានជាមានការប្រតិកម្មលៀបពណ៌លឿនយ៉ាងម្លេះដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមចេញលោកវរៈបាទ
បាទមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយគឺតាក់ទងរឿងភាពសំស្របរមូលលេខធិបតីនេះតាមពិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបដិវត្តន៍ពងងាយស្រួលមែនទែនគឺដោយសារប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសហ្នឹងគឺក្មេងមែនដូចប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាមានទៅតាមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភទៅនឹងបដិវត្តន៍ពងផងដែរមួយគឺក្មេងមួយទៀតគឺតាក់ទងរឿងថា colorful personality ឬមួយក៏បុគ្គលដែលដឹកនាំហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈហើយរស់រវើកឬមួយក៏លក្ខណៈមួយដែលគេងាយស្រួលក្នុងការយកទៅផ្សារក្នុងឆាកពិភពលោកហើយបន្តទៅឆាកពិភពលោកមកវាស្ទាក់ម្ដងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់នៅកណ្ដាលយូរហើយនឹងក៏ជារូបមន្តមួយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសនឹងអាចមានការដូរលឿនអញ្ចឹងគឺមិនអាចដូររបបទេបើសិនជាដូរដោយដូរបុគ្គលឬមួយដូរគណៈបកកម្មាធិការអញ្ចឹងគឺមិនដូររបបទេយើងត្រូវបែងចែកពីដូរគណៈបកកម្មាធិការនិងបុគ្គលកម្មាធិការទៅជាដូររបបអញ្ចឹងគឺបែងចែកច្បាស់លាស់ព្រោះឲ្យដូររបបបាននេះគឺយើងដូររបបមួយទាំងស្រុងទៅរបបមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូរអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែមិនដូររបបទេហើយគឺដូរបកដែលដឹកនាំប៉ុន្តែមិនដូររបបរបបបាននៃរបបនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលហើយប្រទេសកម្ពុជាគួររំពឹងធ្វើម៉េចធ្វើថែរក្សានៅរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានរាជអាសត្វជាមនុស្សប៉ុន្តែមិនមានការអំណាចគឺជារបបមួយដែលយើងគួរមានព្យាយាមឬមួយមិនឆាត់ចាក់ក្នុងការដូរទេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំយើងត្រូវពិចារណាដែរសំណួរសួរថាមានរបបមួយណាដែលអាចកាន់អំណាចរហូតគុលមួយឬមួយក៏មួយក្រុមថាមើលបើសិនយើងមើលសាសអត់មានទេសូម្បីតែរបបរាជានិយមប្រជាដូចជារបបជ័យវរ្ម័នក៏មិនបានយូរថ្ងៃនេះហើយប្រទេសហ្នឹងក៏បញ្ជឿនដែរប្រទេសដែលមានស្ដេចមួយល្អជាងទៅក៏ប្រទេសហ្នឹងរីកចម្រើនទៅពេលដូរស្ដេចទៀតទៅធ្លាក់វិញទៅអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះឡើងតែបើសិនជារបបប្រជាធិបតេយ្យដូចថារំលេចគឺគេមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមែនប៉ុន្តែឡើងយឺតមែនប៉ុន្តែគេឡើងរហូតរាប់រយឆ្នាំម្ដងហើយរបបរបស់គេគឺនឹងធំសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺជាពីកលិះមួយដែលយើងគួរពិចារណាប៉ុន្តែតើតោងរឿងមួយទៀតគឺភាពអយុត្តិធម៌នឹងគឺបើសិនក្នុងករណីដែលប្រទេសមួយមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនមួយក៏កុំលៀតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រច្រើនហើយបូកធៀបផ្សំនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចប្រទេសដែលមានយុវវ័យច្រើនទៀតអានឹងគេមើលទៅយើងក៏មានប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែរតើតោងរឿងពណ៌ខ្មៅហើយប្រៀបធៀបទៅរបបខ្មែរក្រហមតាមពុតរដ្ឋាភិបាលគាត់លើកឡើងនេះគឺជំរុញជ្រុលបន្តិចជាការលេបពណ៌មួយការលេបពណ៌ជាទូទៅគឺជាការធ្វើនយោបាយដែលងាយស្រួលបំផុតដែលមិនបាច់ឆ្លើយតបពីបញ្ហាដើមមូលហេតុដើមនៃការទាមទារមូលហេតុដើមនៃការទាមទារគឺតកតងនឹងការចាប់ប្រជាជនសំណុះចូលក្នុងវិក្កយបត្រដោយមិនមើលទៅគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានភាពស្របប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយតបមិនមែនឆ្លើយតបលើវិធីរបត់ហ្នឹងគាត់ឆ្លើយតបដោយសារលេបពណ៌វាយប្រហារទៅលើអ្នកទាមទារនឹងទៅវិញហ្នឹងគឺជាភាពនេះគឺមកក្នុងការឆ្លើយតបប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបដែលពិបាកគឺត្រូវរោគយន្តធ្ងន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរោគយន្តធ្ងន់សម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរោគយន្តធ្ងន់សម្រាប់សកម្មជនគណបកនានាអីចឹងតែហ្នឹងគឺវាពិបាកជាងប៉ុន្តែយើងឲ្យខ្មែរយើងក៏លើនយោបាយឆ្លាតនៅលៀបពណ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងការលៀបពណ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបព្វឆាំងក៏មន្ត្រីមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេណាមន្ត្រីមួយចំនួនក៏គាត់ប្រើរបៀបលៀបពណ៌ដែរគាត់ធ្វើអីមួយអាចឲ្យគាត់ចោទរដ្ឋាភិបាលឬមួយចោទបុគ្គលថាខ្មែរក្រហម ឬមួយអាយ៉ងយួនអីចឹងតែនេះក៏របៀបធ្វើនយោបាយងាយស្រួលដែររបៀបទៀមទាងាយស្រួលដែរជាជាងក្នុងករណីដែលយើងទៀមទានៅអ្វីមួយដែលជាក់ស្ដែងទៀមទាពីយើងរោគអំណះអំណាងរោគផោះតាំងនឹងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការទៀមទារបស់យើងនោះគឺយើងគ្រាន់តែលាបពណ៌ទៅធ្វើឲ្យគេស្អប់ទៅរុញងាយស្រួលក្នុងការរុញតែការលាបពណ៌បែបនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺមិនដែរល្អទេនោះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគួរមានមេរៀនរួចទៅហើយព្រោះអីការផ្នែកក្រហមជាក់ស្ដែងមែនទេនៅផ្នែកក្រហមឡើងករណីក៏គួរពឹងផ្អែកលើការលាបពណ៌នេះផងដែរហើយផ្នែកក្រហមឡើងករណីក៏ដោយសារអំពើយកពុករលួយនឹងអំពើយកធ្វើកើតឡើងក្នុងសង្គមយោធានិយមមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់ប្រងគ្រោះផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការរៀនមេរៀនពីរបស់ខាងហោមក៏ជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងមេរៀនណាដែលវាជាក់ស្ដែងវាពិតប្រាកដជាជាងក្នុងការលើកពណ៌ដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយឬមួយផលប្រយោជន៍បុគ្គលរៀងខ្លួនទៅបាន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺលោកឧបរៈបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតជុំវិញលើថាលទ្ធភាពនៃការកែបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានឹងតើអាចទៅរួចទេឬក៏គ្រាន់តែជាការមួយគិតផ្ដេសផ្ដាសហើយបើសិនជាមានតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបញ្ជាបញ្ហានឹងឲ្យបានជាមុនកុំឲ្យមានរឿងនោះព្រោះវាមិនមានភាពល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះលោកវរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសូយុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកសូយុនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បានរៀបសួរបង
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំក៏ជំរាបសួរលោកវិស្មិនគឺលោកគូវិរៈយើងមើលពីការរដ្ឋសង្ឃបងថាបាល់បច្ចុប្បន្នគឺវិញ្ញាណលក្ខណៈសង្ស័យមែនទែនហើយចង់សួរទៅលោកគូវិរៈថាតើមានប្រទេសណាដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការរឹតបន្តឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដូចនៅកម្ពុជាដែរទេហើយសូមអោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកុំរត់ប្រតាំងវិធីរដ្ឋខាងពេកក៏ណាតែយើងច្បាច់កាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងវាចេញទៅតាមដៃបើសិនជាគិតពីរឿងទៅតាមសង្គមជាតិដៃលោកមិនគួរនឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិវិធីរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះទេសូមឲ្យលោកទូទោសផងវាព្រោះបើសិនជាខ្លួនជាអ្នកល្អមានទឹកដប់មិនគួរនឹងខ្លាចភ្លើងហ្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុយុនបាទបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញតាមានប្រទេសណាដែលលោកសុយុនគាត់ចង់ដឹងតែលោកវិរៈស្រាវជ្រាវកន្លងមកដឹងបាទមានទេ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងប្រទេសប្រតិកាហើយនឹងប្រទេសដែលចក្រាននៃប្រតិកាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីប្រទេសជាតិដៃគាត់មានទេអំពីការរំដំទៅលើវិជ្ជាជីវៈទេព្រោះដោយសារគេទុកឲ្យវិជ្ជាជីវៈមានអំណាចទៅទៅក៏ហើយគេមានការព្រួយបារម្ភពីការដោះដូរបុគ្គលការអំណាចឬមួយគណៈបកការអំណាចទេព្រោះរឿងគឺជាផ្នែកមួយនៃរបបវិជ្ជាជីវៈចំណងគឺអត់មានរូបមន្តនៅក្នុងរបបវិជ្ជាជីវៈណាដែលធានាថាបុគ្គលមួយរូបឬមួយគណៈបកមួយអាចធានានៅការអំណាចបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធានាគឺរបបវិជ្ជាជីវៈនៅដដែលប្រទេសគេគឺនៅដដែលស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យជាច្រើននៅដដែលបានលើកថាដូចជាហុតហ៊ានយោស្ថាប័នយោធាប៉ូលីសគឺនៅតែជាប៉ូលីសដដែលមិនមានការដោះដូរទេគឺមន្ត្រីសង្គមមន្ត្រីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺនៅដដែលអ្វីដែលគេដូរនោះគឺគេដូរតែឆន្ទៈនយោបាយនៃការដឹកនាំផ្នែកកំណត់នយោបាយទេបាទនៃបុគ្គលឋានៈនយោបាយបុគ្គលឋានៈនយោបាយគឺមានតិចនេះមិនមានមន្ត្រីគ្រប់ឋានៈដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងហើយបណ្ឌិតកម្ពុជាគឺមើលទៅការដែលគាត់យោធាឬមកយោប៉ូលីសឬមកយោមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋនឹងយកទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយឬមកឧបករណ៍បកអានឹងគឺធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះអីបុគ្គលគិតថាពួកសិនគាត់ទៅជាឧបករណ៍បកគាត់ទៅរកខុសណាឲ្យបកនៅពេលចាញ់ឆ្នោតគេនឹងដូរគាត់ដែរ
បាទ
តែតែក្នុងរបបជាតិតែពិតប្រាកដគេអត់ដូរគាត់ទេគេដូរតែឆ្នាក់កំពូលដែលជាមេកំណត់នយោបាយទេហ្នឹងគឺជារបបពិតប្រាកដរបបជាតិតែពិតប្រាកដណាក្នុងរបបប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនៅជំពូកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការរដ្ឋបិទមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានទាំងស្រុងដោយយើងគិតតែបើសិនជាមានទាំងស្រុងជំពូកខ្ញុំគឺនឹងមានទុះអសេរភាពហើយនេះគឺដោយសារយើងមើលពីបញ្ហាជាច្រើនកត្តាមួយគឺតកតងរកតា ព័ត៌មានឥឡូវនេះគឺតាមបណ្ដាញ Facebook តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានោះគឺមានច្រើនទី2គឺតកតងយុវជនគឺភាគរយគឺមានយុវជនច្រើនប្រទេសមួយដែលហៅប្រទេសក្មេងមិនបានប្រទេសថ្មីទេប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ពាន់ឆ្នាំរួចហើយនៅប្រទេសមួយដែលពោរពេញទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនវ័យក្មេងប៉ុន្តែកត្តាទី3ដែលយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកត្តាអន្តរជាតិនយោបាយអន្តរជាតិនៅសារនយោបាយអន្តរជាតិបាននៃប្រទេសដូចជាសារ៉ុនវិចរាប់ចិនគឺបូកចំបល់ចូលគ្នានេះគឺជាប្រទេសដែលព្យាយាមក្នុងការមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរបបប្រជាការឬមួយក៏មានការគៀបសង្កត់ជ្រុលមែនទែនគឺមើលទៅដាច់នឹងដាច់ខ្សែត្រង់ថានឹងមានការលូកដៃមួយចំនួនហើយលូកដៃនេះគឺលូកដៃទាំងសងខាងគឺឲ្យបើសិនជាលូកដៃទាំងខាងអានឹងគឺយើងប្រទេសយើងអាចដូរទៅប្រទេសកូរ៉េដូចជាប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសសេរីដូចជារ៉ូអាមេរិកប៉ុន្តែបើសិនជាលូកដៃទាំងសងខាងវិញគឺប្រទេសយើងប្រជាហើយប្រទេសយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយបើសិនជាតាមយើងទាយគឺដៃទាំងសងខាងហើយមិនមានមហាអំណាចមួយណាមិនលូកដៃទេបើសិនជាប្រទេសយើងមានភាពបដិការពិតប្រាកដមែនហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ចំពោះច្បាប់ពិតប្រាកដមែនអានឹងគឺជាការប្រយុទ្ធប្រចាំរបស់ខ្ញុំមែនតើហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានរូបភាពបដិការទាំងស្រុងដោយការចោតនោះទេប៉ុន្តែมันមានភាពប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពដោយដែលបានលើកឡើងនៅស្ថាប័នបាទប្រទេសយើងនៅមានភាពផ្ទៃខ្លាចច្រើនមានការគៀបសង្កត់តឡាការមួយដែលអត់ឯករាជ្យតឡាការមួយដែលគ្រប់គ្រងនៅប៉ាក់ឬជាបើក៏មានការផ្សេងផ្សាយអាសុំឲ្យរូបខ្ញុំផ្ទាល់ទៅពេលមានប្តឹងទោះបីគ្មានមូលដ្ឋានបើសិនជាតឡាការឯករាជ្យខ្ញុំដើរគួចដើរអង្គើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតឡាការមិនឯករាជ្យគឺយើងមិនអាចផ្សេងផ្សាយទៅលើយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់ទុកចិត្តយុតឡាការដែលជាស្ថាប័នកំពូលក្នុងការដោះស្រាយចំនួនសង្គមអានឹងគឺសង្គមចំនួនសង្គមនីមួយៗគឺឈានទៅដល់ភាពយុត្តិធម៌ឬមួយក៏មានឆន្ទៈជំនឿថាភាពយុត្តិធម៌អានឹងក៏វាដូចគ្នាដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគិតថាតឡាការកាត់ដីគឺមិនអាចយុត្តិធម៌បានអានឹងគឺគាត់បាត់បង់នូវភាពទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការអានឹងគឺមើលទៅជារូបមន្តមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពទោះបីតឡាការកាត់ដីរឿងគាត់នឹងយុត្តិធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព័ន្ធតឡាការនឹងមើលទៅគាត់គ្រប់គ្រងនៅនយោបាយអានឹងគឺវិជាប្រដ្ឋមិនអាចទុកចិត្តបានទេហើយគាត់នៅតែចោតបានអ្នកចាញ់តែចោតតែធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចាញ់ចោតប៉ុន្តែគេមានរូបមន្តដែលធ្វើឲ្យតឡាការឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌បានអានឹងគឺចាក់ការចោតនឹងច្រើនសាបសូន្យនឹងគ្មានការជឿពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចាញ់ក៏ចោតហើយចោតទៅសត្វទៅមើលទៅប្រព័ន្ធតឡាការគឺសំហេតុផលមែនគឺមានការជឿច្រើនមែនអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រយ័ត្នសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសផងដែរបាទ
បាទលោកវរៈមានចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើង2ដងគឺតកតងជាមួយនឹងការមានកិត្តិយសឬក៏ឈ្មោះអក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងការដែលអន្តរជាតិលោកដៃអាចមានទាំងសងខាងហើយខ្ញុំឃើញមួយរយៈពេលនេះគឺដូចជាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងតែងតែមានយោបល់ជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានបញ្ហានយោបាយកើតមានឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតែងតែវាយបកមកវិញដោយថាពង្រើកន្តើយឬក៏ការពារខ្លួនថាខ្លួនធ្វើត្រូវហើយគេនឹងលោកដៃលោកជើងដូច្នេះតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនៅបន្តដោយថាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្ដីនិងមតិរបស់អន្តរជាតិអញ្ចឹងតើកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណាឬក៏មានច្រកចេញយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ទី1កម្ពុជានៅពេលដែលមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើពិតកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីក៏មានការឆ្លើយតបក្នុងរូបភាពមួយមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏ក្នុងរូបភាពមួយទាត់ចោលនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះក៏ទុបីជាងមិនក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទីក្នុងរបស់គាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ដែរយកឲ្យមួយទៀតគឺឆ្លងបញ្ចាំងពីភាពមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងទំនុកចិត្តទៅលើស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាទំនុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំឬមួយក៏គាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើស្ថានភាពសង្គមហើយតែអញ្ចឹងឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងប្រតិកម្មរបៀបមិនក្រៅទៅទីតាត់ចោលអានេះគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងពីភាពទន់ខ្សោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តខ្លួនឯងច្រើនចំពោះខ្ញុំបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានទំនុកចិត្តហើយគាត់ច្បាស់លាស់អានេះគាត់អាចឆ្លើយតបទៅលើអ្វីដែលបានលើកឡើងចំចំណុចចំណែកខ្ញុំមើលទៅគាត់ឆ្លើយច្រើនឆ្លើយតបទៅលើការរីកគុណទៅការលៀបពណ៌ទៅវិញអានេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលមែនទែនហើយភាពភ័យខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរណា
បាទលោកវរៈសូមអរគុណមែនទែនចំពោះការបកស្រាយនិងផ្ដល់ជាយោបល់បូករួមជាមួយនឹងការអង្កេតទៅលើសភាពការ នៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងការដែលមានការចោទប្រកាន់ការលាបពណ៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតនឹងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណលោកវរៈហើយសូមជូនពរឲ្យបានស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសប្បាយរីករាយផងបាទបាទសូមអរគុ
ណបាទជម្រាបមក
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណមូរីវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតមួយសម្រាប់ចំនួនព្រំប្រទល់ទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកខេរីបានបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចិនប្រចាំឆ្នាំលើកទី8នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការលើកឡើងរបស់លោកចង់សម្ដៅទៅលើការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់អំពីការកសាងទីតាំងយោធាដ៏កក្កលឿនរបស់ប្រទេសចិននៅលើកោះនិងថ្មប្រប្រាសទឹកដែលមិនទាន់មានអ្នកកាន់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកោះនិងថ្មប្រប្រាសទឹកទាំងភាគច្រើនត្រូវបានទាមទារការកាន់កាប់ដោយកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ5ត្រីលានឬ500ម៉ឺនលានដុល្លារអាមេរិកឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមពីលើនេះទៀតសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះត្រូវគេជឿថាជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងឧស្ម័នផងដែរដោយផ្ទុះកំហឹងជាមួយនឹងការហោះហើរយកការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលំហអាកាសលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាបង្កើតតំបន់កំណត់សម្រាប់ការការពារដែនអាកាសនៅលើផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលតម្រូវឲ្យយន្តហោះហោះចូលទាំងឡាយចុះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរចិនដើម្បីអាចហោះហើរក្នុងផ្លូវអាកាសនៅតំបន់នោះបានក្នុងអំឡុងពេលឈប់សំណាក់រយៈពេលខ្លីក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពដូចនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបង្កហេតុនិងធ្វើឲ្យជ្រួលច្របល់លោកខេរីក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃសន្ទរកថារបស់លោកអំពីជំហានសំខាន់ថ្មីនៅក្នុងសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុង Washington ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុការប្រកាសអាសន្នចំពោះបញ្ហាសុខភាពសកលនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសាករីកសាយភាយនៃអាវុធបារម៉ាណូដែលរួមទាំងការរឹតបន្តឹងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលថ្មីៗនេះចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធបារម៉ាណូរបស់ប្រទេសនេះច្បាប់ស្តីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបង្ការហានិភ័យនឹងនៃការលួចបន្លំផងនិងរារាំងមិនឲ្យមានអ្នកបោះឈ្មោះអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយចំនួនផងនៅពេលដែលសហរដ្ឋពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកគេមួយចំនួននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតឡើយដោយសារតែច្បាប់នៅតាមរដ្ឋខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់ទាំងនេះជាពិសេសច្បាប់ដ៏តឹងតែងជាងគេដែលតម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានភ្ជាប់រូបថតដែលរដ្ឋចេញឲ្យគឺជាវិធានការថ្មីមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះច្បាប់ស្តីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតឥឡូវនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន33ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់អាមេរិកដោយគ្របដណ្ដប់លើពលរដ្ឋប្រមាណ 60% នៃប្រជាជនទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនជាង300លានអ្នកចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008មករដ្ឋចំនួន11បានអនុវត្តការតម្រូវឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតច្បាប់ដែលតម្រូវនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះរាប់ចាប់តាំងពីការសួរយ៉ាងតឹងរឹងរកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានរូបថតដូចជាប័ណ្ណបើកបររហូតដល់ឯកសារសាមញ្ញជាងនេះដូចជាវិក្កយបត្រទិញទំនិញឬសេវាកម្មផ្សេងៗជាដើមអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះនិយាយថាច្បាប់នេះបង្ការកុំឲ្យមានអ្នកលួចបន្លំខ្លួនជាអ្នកបោះឆ្នោតដោយផ្ដល់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងដល់សាធារណជននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមអាជ្ញាធរហូឡង់និយាយថាការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយទៅលើការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះជើងហោះហើរ MH17 ដែលបានហោះនៅលើប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលធ្លាក់នោះបានឈានដល់ដំណាក់កាលជឿនលឿនមួយហើយ ហើយលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនេះទាក់ទងនឹងអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់និងទីតាំងជាក់លាក់នៃអាវុធដែលគេបាញ់ចេញនោះដើម្បីធ្វើឲ្យយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នេះធ្លាក់យន្តហោះនេះបានធ្លាក់នៅក្នុងដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដោយសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់298នាក់នៅលើយន្តហោះនោះពីភាគ3នៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺជាជនជាតិហូឡង់ងាកទៅការបោះឆ្នោតប្រទេសប៉េរូវិញអតីតសិតវិទូនៃធនាគារពិភពលោកវ័យ77ឆ្នាំបាននាំមុខបន្ទិចលើកូនស្រីអតីតប្រធានាធិបតីដែលមានឈ្មោះអាស្រូវគឺលោកអាបូតូហ្វូជីមូរីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសប៉េរូនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.